Takk, administrator. Rett før jeg starter prosedyrene, bare for å sluttføre bevisføringen, for et aldri så lite punkt som det kan være greit å få sagt, for jeg tror ikke det, eller vi ganske sikre på at det ble ikke kommentert I går, og det partsrepresentanten, Odd Storm Paulsen, det ble jo tatt opp at professor Olav Torbund viste seg å ha en samling av avgjørelser, og hvis han kan bare få gi en kort kommentar, en faktisk kommentar om lovdatas forhold til det, så vil jeg gjerne at han kan få lov til å gjøre det nå før vi starter.
Da bare fortsetter du din forklaring fra der du sitter.
Fra her jeg sitter,
ja.
Ja, nei, det ble jo kommentert Olav Torbunds samling I går. Det jeg bare følte behov for å si at det ble vi først gjort oppmerksom på gjennom Vium Lis melding, jeg tror det var på Twitter. Vi var ikke klare over dette. Vi innkalte Olav Torbund til et møte for å spørre om hva dette var, hvordan dette forholdt seg. Torbunds tilbakemelding var da at dette var ting han selv hadde glemt at han hadde, fordi han tilbake I tid, jeg tror det 2007, gikk over fra universitetets side til å publisere på sin egen nettside. Og dette var ting som også var utviklet utgangspunktet for å brukes da internt I undervisningssammenheng. Står også en kommentar på Torbunds blogg om når han gikk over til dette nye nettstedet.
Og, det ikke så mye detaljer, for, altså for min del, poenget mitt å spørre, dette noe som har skjedd etter avtale med lovdata?
Ingen avtale med lovdata.
Nei. Og der det. Og der det viktig å si at der en dialog om det nå. Ikke sant?
Ja, akkurat. Ja. Det var det. Han har jo også, da, som du nevnte I går, gjort endringer på siden sin etter at prosesskrivet ble utarbeidet.
Det var det eneste jeg ville ha derfra.
Men unnskyld, da vil jeg stille et
oppsett. Selvfølgelig.
Takk. Man kan rette rett for litt med styrten, for det kommer litt uventet. Men Olav Torbund har jo en blogg, som sagt. Og dette jo hentet fra den, hvor han ligger helt åpent, og det henvist til dommene fortløpende I bloggen hans, også oversikten. Det eneste jeg fant nå på farten, det var at han har skrevet et innlegg som går egentlig direkte på denne saken, når han kommenterer forhold til disse dommene, og han skriver... som jeg skal komme tilbake til, mener at dette lovlig.
Det dokumentasjon.
Det jeg konfronterer han med det Torbund sier, ikke sant? Så får vi høre hva vittnerparten sier.
Jeg har bare ikke sett dette innlegget. Det går fint.
Det fant jeg på de 15 sekunder jeg har gått I rådet, så har det beste jeg kan komme. Som jeg skal komme tilbake til, mener at dette lovlig. Lovdata har dessuten vært klar over dette, og har ikke hatt noen innvendinger.
Nei, vi har ikke vært klar over dette. Dette ble gjort oppmerksom på I det møtet med, eller det ble gjort oppmerksom på gjennom tweeten fra Vium Lis.
Ja, takk.
En siste ting som jeg ikke skal legge frem nå, og det ikke sikkert vi gjør det, jeg har akkurat bare gitt dokumentene til Manshaug så han kan få sett på dem, og det dreier seg bare om å komplettere. Det var jo motparten var opptatt av disse konsesjonene og datatilsynet, og der har man bare funnet oppdatert dokumentasjon på situasjonen da I 2008 og per I dag. Og I den grad det er interessant å komplettere bildet, så kan vi legge det frem, men Manshaug skal få lov å se på det først, så hvis retten synes det greit at det kanskje da legges frem, selv om vi har hatt et prosedyre. Jeg kommer ikke til å bruke det som noen poeng I min prosedyre, for å si det sånn. Så.
Ja, men da kan
jeg har sett på det, så for min del så kan det godt legges frem.
Ja.
For dette går fra 2008, altså etter vår periode. Så
ja, da, så forklarer den noe om situasjonen den gangen, og rettsgrunnlag og så videre. Og det er litt mer for å komplettere det, for det ble hengende litt I luften I går. Så da gjør jeg rett og slett det, og så får vi se om noen av oss finner grunn til å kommentere det.
Mens advokat Besselås deler ut, så en kommentar til det siste som ble sagt, så mener at det riktig må jo være at advokat Besselås, hvis han skal bruke det I prosedyren, så må vi vel dokumentere det nå. Jeg kommer ikke til å dokumentere det, så når det skal bli brukt, så må det bli dokumentert nå.
Ja, det kan jeg godt gjøre. Men ser jeg det på en hensiktsmessig måte?
Tvistloven krever ikke mer enn at du peker på den sentrale.
Ja. Nei. Da studerer jeg først, så skal jeg forklare hva det da får vi også dere være deres. også vi kan si det første vi får vise til, det selve brevet som vi ser fra datatilsynet til et advokatfirma som da har representert Lovdata I en søknad om konsesjon til å behandle sensitive personopplysninger I behandling av dette av rettsavgjørelsesinformasjonen som de får med det formål som heter å publisere rettsavgjørelser I et elektronisk informasjonssystem og det vises da til en konsesjon som ble gitt I 2008 og så ser vi at lovdata det siteres fra lovdata søknad hvor de viser til historikken hvor de viser til at der har mener de også at konsesjonen den gang ble gitt på et feilaktig behandlingsgrunnlag derfor vil de ha en oppdatert den som de mener gir viktig uttrykk for hvilket behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven og hvor datatilsynet sier seg enig I det at det riktig å korrigere det og så viser vi også til det som jeg har lagt frem for dette her jo fra dette her har skjedd rett før ny personopplysningslov trådte I kraft og hvor de viser til at I forskrift som jeg har lagt frem det for så vidt ikke sånn dokumentasjon sånn sett men det greit å legge frem I denne sammenheng der ser man at det en forskrift som viderefører adgangen til å bruke konsesjoner blant annet denne type konsesjoner videre etter den nye personopplysningsloven så det var I grunn det jeg synes jeg si om det og som sagt dette bare for å komplettere
spørsmål til dette så det så dette henviste til historikken det videre vises her til lovdata søknad til konsesjonsbehandling I 2008 Da får du lovdata datatilsynet til grunn og så videre. Det forholdt seg til 2008. Vi mener at opplysningen her som går tilbake I tid til perioden 2002-2008 og så får du for dette.
Nei.
Så dette det 2008 og fremover.
Ja, jeg sier det at den refererer til situasjonen I 2008 og mellomperioden.
Ja.
Så, det rett? Det mulig at retten har vært på flytten sin. Det blir en samling der I hvert fall en ventlig behandling. Jeg prøver å legge det nye I en bunke. Der skal det være en disposisjon over prosedyren som skulle ha ligget øverst. Det et juridisk utdrag ved tykke med mer forside. Og så det bare sittet sammen efter litt tynnere tillegg til juridisk utdrag. Som også har sin, den har også fått en innholdsfortegnelse på side 2, og paginert. Og da paginert, ja, det skulle være greit, for der hvor det henvisning I diskusjonen, så står det jobb på tilleggsutdraget. Det for så vidt jobben vår som prosessfullmektig I retten å forsøke å konsentrere oss så godt vi kan om det vi mener viktigst I saken og vi har en Det en sak hvor det reist veldig, veldig mange forskjellige problemstillinger. Og da det jo sånn at vi får velge å konsentrere oss om det vi mener kjernen I saken. Det vil fremgå av min prosedyre at vi mener, til tross for alle rettsområder vi har vært innom med gjenbruksdirektiver og annet. Det ikke sånn at det vil gå ukommentert, men vi vil fokusere på databasevernet og primærkildene rundt det for det kan være komplisert nok å sette seg inn I som man vil se av rettskilder og en helt fersk rapport fra EU-kommisjonen om oppsummering av hvordan dette fungerer og så videre, så ser man selv der at der det tilbakemeldinger på at det kan være vanskelig å håndheve dette direktivet Og det også utfordringen her. Både at direktivet regulerer noen databaser jo utrolig enkle. Ikke sant? En katalog der du bare sammenstiller om opplysninger I 10 beste hotellene I Norge. Altså, det klarer vi alle å forstå. Men når du inne I databaser på dette nivået som vi elektroniske databaser, så jo de, I hvert fall for mange av oss, I seg selv såpass abstrakte ting at det en utfordring. Og lovgivningen som forsøker å med generelle lovbestemmelser å regulere både hva som en Database, det jo ikke et problem for så vidt I vår sak, men hvilke bestanddeler som selvstendige databaser I en større database og så videre, hva som en vesentlig del, eller vesentlig investering og så videre, hvilke elementer som hører med der, det er ganske komplisert, og jeg tror at det riktig å bruke mesteparten av tiden på det fra vår side. Hva saken gjelder, det vet vi, så selv om det står der som et slags standardpunkt, så skal jeg ikke si gjenta meg selv. Den gjelder for så vidt det samme I dag som den gjorde I går. Og sakens faktum generelt skal jeg selvfølgelig ikke oppsummere for retten. Det kunne retten sikkert gjort like godt som meg på generelt nivå. Jeg får heller trekke fram det som riktig underveis I subsumisjoner. Det jeg imidlertid vil si noe om, for vi snakker om endret, vi har snakket mye om at faktum endret underveis. Altså det som for så vidt korrekt, det at det faktum med hensyn til hvilken kilde rettspraksis hadde hentet fra, altså hvilke av lovdatas versjoner, for å si det sånn, av lovdatas databaser var hentet fra, som man I begjæringen presenterte noen hypoteser som ikke inkluderte DVD-er og som vi får den la til grunn da det viser seg å være for så vidt feil nå vet vi selv om vi ikke har sett det eller fått innsyn så legger vi til grunn at det hentet fra og det vel nærmere undersøkelse kan vise det fra hovedsakelig da fra denne DVD-en av 2005 på det tidspunktet pluss som vi kommer tilbake til og vi glemmer ikke det som motparten liker å kalle en privat samling men det uttrekket som gjort av online-databasen for så vidt angår databasene over høyesterettsavgjørelser henholdsvis 2006 og 2007 men når det gjelder spørsmål om hvorvidt faktum egentlig endret seg med hensyn til om det 2005 eller 2002 CD-en vi skal forholde oss til nå I en forfeilingssak så mener jeg at ved å gå gjennom saksforberedelsen og hvordan ting formulert der så går det jo frem at I hvert fall fra denne siden kunne man forstå det kanskje sånn I prosessskrivene før sommerferien at dette var noe man nå hadde altså, slettet det andre og nå var det bare 2002 innhold fra 2002 CD-en som var der og så så vi at under forliksdiskusjonene så ble det fremstilt slik at de var villige til å erstatte hvis vi ellers ble enige om et forlik med andre ord, det ikke noe som gjort enda det ligger der latent og I går fikk vi også da bekreftet at man har ikke skjedd dette, det ligger der så det kan jo publiseres derfra tilgjengeliggjøres igjen og som kommer tilbake til uttrekk jo en selvstendig handling som underlagt databasevernet mens tilgjengeliggjøring nok en selvstendig handling som under enigheten så sånn sett kan man jo godt krenke databasevernet alene ved å gjøre et uttrekk som I strid med enigheten uavhengig om man tilgjengeliggjør det og når man tilgjengeliggjør så det en selvstendig krenkelse akkurat her I dag så vil nok vi også være enige I at så lenge det ligger bak passordbeskyttet det alt som ligger bak denne passordbeskyttelsen på nettsiden det ikke tilgjengelig gjort I lovens forstand. Vi forutsetter at det ikke sånn at folk kan henvende seg helt generelt, slik at hvem som helst kan få tilgang bare de spør. For da vil det jo fort bli en tilgjengeliggjøring for allmennheten hvis det faktisk sånn at Norges befolkning alltid trenger å gjøre å få passord. Akkurat som betalingsmur på en nettavis jo en tilgjengeliggjøring for allmennheten det som ligger på bak betalingsmur på Aftenposten, selv om du må abonnere. Men vi forutsetter bare at det ikke sånn. Men det jeg allerede har pekt på, at det rent faktisk ligger der begge deler fortsatt, at vi aldri har fått noen formell erklæring i denne prosessens sammenheng fra dem om at de frafaller, altså på rettslig grunnlag at de har rett til å bruke 2005-DVD-en. Det ligger jo i deres anførsler at de mener at det var rettmessig da de gjorde det. Og så har de forsøkt å formulere det slik tidligere i prosessen at for å sette det på spissen, så snakker vi nå bare om det vi egentlig gjør, å prøve å si til oss og til retten at legg bort 2005 la oss nå bare diskutere 2002 for å sette det på spissen. Men hvis retten skulle måtte forholde seg til det, så måtte jo de først ha frafalt anførslene som går ut på at de hadde rett til og da underforstått fortsatt ville ha rett til å bruke 2005-DVD-en. Og det har de ikke gjort. Og den ligger der fremdeles i dag. Så sånn sett så mener vi at det egentlig ikke noe endret faktum hverken fra begjæringens inngivelse eller første kjennelse i saken til i dag. Rent bortsett fra at den fysisk uttrekket ikke åpen på nettet. Og dette, at ikke vi har vært tydelige på det før, at vi synes vi ikke har vært så tydelige fra den andre siden heller. Og det var først i går vi faktisk fikk bekreftet. Vi fikk jo aldri slippe inn, selv om vi ba om at noen fra lovdata kunne komme inn og se hva det som der. I går fikk vi for første gang bekreftet at vi faktisk ikke har erstattet, eller altså slettet 2005-versjonen. Slik at i mangel av en forføyning som gir denne siden medhold, også i det synet på de underliggende rettsforhold, så må vi gå ut fra at de vil mene seg berettiget til å publisere akkurat det som lå der da begjæringen ble tatt ut. Det kan jeg komme tilbake til. Jeg synes bare det var greit å klargjøre det når jeg begynner, for det vil prege selvfølgelig andre deler av profilen. Den blir ikke så oppdelt som den kunne ha blitt hvis man skulle nærmest forutsette et scenario da kjennelsen ble avsagt opprinnelig, og et nytt scenario nå. Vi mener at der har det ikke skjedd noen rettslig relevant endring av faktum med hensyn til det kravet som denne part har, denne siden har det gjort. Forfeining for. Og det jo da, nå har jeg sagt noe om det jeg skal si når det gjelder altså sakens faktum innledningsvis, og som jeg egentlig samtidig har gått litt over på det rettslige tema. Jeg sier ikke noe mer om de overordnede vilkårene for midlertidig forfeining nå, for jeg vet at det er bedre ting å bruke den tiden vi har til rådighet på, og heller ikke overordnet om hovedkravene i saken. Jeg tror de klare nok, og jeg har jo som da sagt noe om situasjonen i dag, sammenlignet med situasjonen da begjæringen ble tilgitt, og vår anførsel at det har ikke skjedd noen rettslig relevant endring i faktum i løpet av denne prosessen. Så går jeg over til punkt 2, altså nærmere om hovedkravene fra denne side, som jo bygger på krenkelse av databasevernet. Jeg skal i løpet av det da også kommentere dette rent opphavsrettslige sammendragene, men den hovedbolken her dreier seg altså om, eller for å si det sånn, det blir jo subsidiært på en eller annen måte, i hvert fall i en pragmatisk synsvinkel, fordi retten enig med oss om databasevernet, så trenger man ikke å ta stilling til dette med sammendragene. Det ville jo bare bli aktuelt dersom vi ikke fikk fullt medhold I vårt syn på databasevernet. Så jeg synes at jeg kommer tilbake til det, men hovedkravet da, kan vi kalle det, med det forbeholdet, det databasevernet. Og formålet med denne bestemmelsen, eller jeg tror jeg skal begynne på denne måten. Slik dagens norske regel I, og da hopper jeg hopper ikke til punkt 2.2, jeg bare tar det poenget nå, vi har tatt det før. Det substansielle innholdet I databasevernet, slik det implementert I åndsverkloven, det samme nå som det var før ny åndsverklov kom. Det vi enige om. Så ordlyden endret til en viss grad. Og det ser vi ser fra lovgiver gjort bevisst for å bruke begreper som mer I samsvar med direktivets begreper, for det har vært et problem. Men jeg vil også bare si helt generelt, uten at jeg skal gå inn I alle historikken I forarbeider og så videre der. Det påpekt I kommissionens rapport, særlig altså, Norge og de nordiske land fremheves. Det som et problem I Norge, og blant annet dette området, det at man det implementering av direktiv I det som allerede var eksisterende norsk rett I lovgivningen, så har man ikke brukt direktivets begreper. Man har ikke brukt alle direktivets på en måte oppdelinger av vilkår. Man har tatt utgangspunkt I dette tilfellet I en tradisjonell gammel regel som man kalte katalogregelen. Og så har man tviholdt på at ja, det den, og trenger vi å gjøre noe med den for å være I samsvar med direktivet. Og så, ja, litt, og så har det knirket litt, så har man endret litt. Og dette har vært påpekt I juridisk teori opp gjennom årene, altså at det problematisk at den norske regelen, hvis du tar den på ordlyden, så den ikke I samsvar med direktivet på flere punkter, og så videre. Det har man til en viss grad løst opp I lov med hovedbegrepene om investeringsvern og så videre. Men hvis vi ser på side 107 I utdraget det juridiske utdraget det også på mål og vi presiserer hvis det faktisk utdraget jeg går innom denne rapporten har vi flere henvisninger til jeg kan bare presentere den da en gang for alle nå det for så vidt en kan du si en kilde I saken som selv om vi har noen konkrete henvisninger til den så det en som Vi vil si at en domstol som skal få oversikt over hvordan databasevernet så dette altså et EU-kommisjonsbestilt rapport, altså av uavhengige akademikere som har gått gjennom og som beskriver gjeldende rett også I den rapporten. En god oppsummering, og den altså fra I år 2018. Det det som denne rapportens status. Hvis vi ser på kapittel 1, blar over, altså side 109, begynner det. 110, og så har vi over på 111. Altså dette å se på implementeringen I medlemslandene av direktivet. Så hvis vi ser på punkt 1, 2, 3, som på side 111 I utdraget, på conclusion, så vil vi blant annet se at the statutory laws of the Nordic countries, Germany, Luxembourg, and the United Kingdom are very problematic as the directive imposes a single definition for copyright and sui generis rights, and also the words used, parenthes, or not used, parenthes, in the definition in the Nordic countries and in Luxembourg contradict many of the requirements of the directive's database definition. Det det jeg bare vil peke på der. Så dette jo også noe kommisjonen har sett. Og og derfor det viktig å gå inn I direktivteksten på mange punkter som mye mer utfyllende enn den litt sånn konsentrate vi har I den norske implementeringen som jo I en lovbestemmelse men direktivet inneholder jo en rekke artikler og det jo ikke nødvendig det jo direktiver så du kan ikke ta inn direktivet I sin helhet men det gjør det litt komplisert og formålet med databasevernet det synes jeg greit å ta med seg her har jeg en henvisning til altså proposisjonen til den nye åndsverkloven den skal jeg ikke lese opp nå det en grei oppsummering men så vil jeg gjerne peke på det som står I selve direktivet side 200 altså vi kan begynne på side 261 I utdraget og nå vi inne I fortalen til direktivet og det jo kjent et relevant altså det som sies der brukes jo som tolkningsmoment for forståelse av eller tolkning av artiklene I direktivene det sikkerhet og det gjør både EU-domstolen og andre domstoler som anvender EU-retten I avsnitt 40 I fortalen så har vi en generell formulering om formålet formålet med denne sui generis retten å sikre vern av investeringer gjort for å skaffe, kontrollere eller presentere en databases innhold I den begrensede tid retten varer en slik investering kan bestå I anvendelse av økonomiske ressurser og eller bruk av tid, innsats og energi så der har det gått helt klart at det formålet dette investeringsvernet Og så vil jeg gjerne at vi blar tilbake to sider, eller vi trenger bare bla over en side I utdraget, men til side 259. Og der vil jeg bare lese opp fra fortalens avsnitt 7 til og med 12, som danner bakgrunnen for direktivet, som også en del av formålet, og som treffer godt I vår sak, derfor vil jeg lese det opp. For å produsere databaser kreves det investeringer av betydelige menneskelige, tekniske og økonomiske ressurser, mens det mulig å kopiere eller få adgang til slike databaser til en brøkdel av de kostnadene som forbundet med å utvikle dem selvstendig. Uttrekk og eller viderebruk av en databases innhold uten tillatelse handlinger som kan få alvorlige økonomiske og tekniske konsekvenser. Databaser et verdifullt verktøy I utvikling av et informasjonsmarked innen fellesskapet. Dette verktøyet vil også være nyttig på mange andre områder. Den ualminnelig sterke veksten I den mengde informasjon som produseres og behandles hvert år I alle handels- og næringssektorer, både I fellesskap og på verdensbasis, krever investering I avanserte informasjonsbehandlingssystemer I alle medlemsstater. Det finnes for tiden en meget stor ubalanse I nivået på investeringer I databasesektoren, både mellom medlemsstaten og mellom fellesskap og de største databaseproduserende tredjestatene. Slik investering I moderne informasjonslagrings- og behandlingssystemer vil ikke finne sted I fellesskapet, med mindre det innføres en stabil og ensartet ordning for rettslig vern av databaseproduserens rettigheter. Og da hopper jeg over altså dette punktet om lovvalg, et litt rart begrep, men altså retten har tatt poenget. Her kan vi I hvert fall forholde oss til dagens lovtekst, gjennom like godt som den som gjaldt av regjeringen først ble behandlet I første kjennelse. Men hvis vi da over på vilkårene for databasevern, noe håper jeg bare rett over det greit å ta med som utgangspunkter at den som fremstiller altså det kan være både fysisk eller juridisk person, det det ingen tvil om og I vårt tilfelle innebærer det at lovdata anses som en fremstiller her selv om det på andre områder I åndsverksretten for å si sånn, så det jo bare den fysiske personen som kan være opphavsmenn en database vern där finns juridiska personer direkt har vern och trenger inte bygga det på övertagelse fra ansatte eller uppdragstagare som är fysiska personer. Och jag tror inte det är någon som här beskriver att lovdatas database är en database i lovens förstånd. Och det är väl heller inte något problem med definitionen av en database i den norske implementeringen som må i hvert fall hvis vi tar utgangspunkt på juridisk utdrag i siden 4 altså dagens version som faktisk er oppdatert for å ta inn litt mer på dette punktet av direktivets begreper og jeg synes det kan være greit å bare lese opp den jeg kommer tilbake til disse begrepene etterpå det paragraf 24 i nyhåndsverklov den som fremstiller en database, som for eksempel et formular, en katalog, en tabell, et program eller lignende arbeid, hvor innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av databasens innhold ved uttrekk. Det nytt at man bruker det begrepet. Det var det eksemplarfremstilling, men ved uttrekk fra eller gjenbruk av databasen. Og så er det, leser jeg annet ledd også, for det dreier seg om det materielle innholdet i databasevernet. Eneretten etter førstehjelp, det er tilsvarende ved gjentatt og systematisk uttrekk eller gjenbruk av uvesentlige deler av databasen, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale bruken av databasen eller urimelig tilsidesetter fremstillerens legitime interesser. Formuleringen i seg selv, ikke noe de gir nok godt uttrykk for direktivets generelle innhold med vern. Som vi skal se, når vi kommer tilbake på noen punkter der relevant, så inneholder direktivet også en del regler om hva som kan unntas fra databasevernet, hvilken type bruk og så videre, som ikke kommer direkte til uttrykk her. Og vi kommer også tilbake til at direktivet inneholder en eksplisitt bestemmelse om såkalte som tenker sånne dynamiske databaser. Som uttrykker litt av stilling til det. Artikkel 10, tredje ledd. Jeg kommer tilbake til den senere i prosedyren, men jeg bare nevner nå det. Det har man ikke den norske implementeringen noen grunn til å ta inn på så uttrykkelig måte. Det må man eventuelt tolke inn i dette med vesentlig investering og en tenke at ja, nå har du gjort en ny vesentlig investering, det er endringer og så videre, men den gir mye tydeligere uttrykk for det, men ikke minst slik den er tolket i teorien, og dette er også kommentert i den rapporten som jeg har vært innom og som jeg kommer tilbake til. Og jeg tror, med mindre motparten mot formodning vil bestride det, så er det altså helt klart, jeg har sagt på flere måter i flere kilder, men den øverste rettsanvenderen på dette feltet er jo EU-domstolen, og der fremgår det klart at den såkalte Lacorda-avgjørelsen, som vi ikke da trenger å slå opp i, at sammenstillinger av lover og rettsavgjørelser med metadata, herunder kryssanvisninger, altså det faller innenfor definisjonen av en database i seg selv. vi kommer tillbaka till alltså hurvitt en data att vissa databaser som ellers uppfyller villkoren för databasen som är producerad som ledd I offentlig myndighetsutövelse kan vara undantaget efter den andra bestämmelsen I anställningsloven men det är ett annat spørsmål. Nu är det generellt så är detta slått fast till och med I en rättsavgörelse som drejer sig om rättsliga informationssystem. Och så är det ju så att här har ju I vart fall från motpartens sida så har det ju förlebit jag ska inte ta mer ut av det de har sagt än det jag förstod. De är I vart fall enig om att lovdatas generelle database I den som är en stor man kallar det en stor database att den består av många databaser och att högsterättsavgörelser är en database. Att moduler av en database som uppfyller villkoren för värn nyter eget värn. Och därför är det alltså möjligt och också ganska vanligt som med lovdata att ha flera databaser inne I en database. Och I den lakorda avgörelsen så blev också detta bekräftat alltså att för olika delar av en större databas med rättsinformation här under lover och rättsavgörelser. Och med tanke på vår sak så vill vi mena att som lovdatas databas är bygget upp. Jag kommer också närmare tillbaka till detta I en uppsummering. Hur ska vi se motparten är väldigt upptagen av att skilja disse olika uttryckene, alltså som vi är isolerade. Alltså ett är från 2005 DVD-en. Och så är det det de kallar privat samling, men alltså som är ett uttryck från online-versionen av någon som inte vi vet vem är, men som är lastet upp, alltså tillgängliggjort av de saksökte. Att det är på något en egen värdering I sig själv. Men I detta här så vill vi anföra att man må kunna se på för exempel databasen över högsterättsavgörelser från 2007 som en database. Som en database I databasen över högsterettsavgörelser som är det ju systematiserat. Det är möjligt att få ut en database över högsterettsavgörelser till exempel från 2017. Och för så vidt också ner på nivå högsterettsavgörelser I civila saker. En database högsterettsavgörelser I straffesaker, en database. Och jag tror detta här är och jag tror att vi måste ner på den nivån här uansett. Jag tror att där man på något där hvor detta är en kategori som är färdiglagd alltså hvor du kan på något bara säga si, ja den vill jag ha. Då kan det regnas som en databas I sig själv. Men där hvor vi för att ta lovdata där hvor vi går in I sån avancerat sök och börjar att fylla ut inte sånt forskjellige sökekriterier I disse sökefältene. Och det träffen vi får då, då framställs ju för så vidt en databas av systemet som vi får då, men jag vill inte nödvändigtvis säga si att det I utgångspunkten är en ligger som en databas I lovdata. Den genereras för dig genom helt individuellt detaljerade sökkriterier sök. Så kan jag I alla fall, alltså vi har inte några kilder som löser detta här helt, men hvis du ska dra en gräns då med tanke på lovdata, så tror jag det avgörande är där att där hvor du på något sätt kan välja ett helt årstal för exempel eller civila saker eller straffesaker, så må I alla fall det anses som selvstendige databaser. Men så är det jag kommer tillbaka till det mer konkret använd på vår sak. Så det alltså den övelsen jag gör nu är ju försöksvis att gå lite grann generellt genom databasvärn och villkoren inemellan knyter det lite till vår sak med exempel och så vill jag till slut alltså ha en uppsummering eller kalla en slags subsumtion. Og vesentlig investering. det jo det vesentlige kriterium I loven. Der kan det være greit å bla opp altså på direktivet bare som et eksempel på en nyere grense som nevnes der for en database som grunner av å på side 259 det bare et sånt det kan være greit å prøve å se på hva den nyere grense for hva som regnes som en tilfredsstiller vilkårene for databasen eller en vesentlig investering og da vi på side 259 I juridisk utdraget og så vi langt nede på siden I avsnitt 19 I fortalen hvor man har funnet grunn til å gi et slags eksempel som regel omfattes ikke kompilering av flere opptak av musikkframføringer på CD av dette direktivs virkeområde både fordi det som kompilering ikke oppfyller opphavsrettslig vern altså det ikke et åndsverk av å ha fem lydspor og så setter du dem sammen og sier nå det et album selv om det enkelte lydspor et åndsverk eller opptak av et åndsverk og fordi det ikke utgjør en tilstrekkelig stor investering til å være oppfattet av sui generis retten altså det da henvisning til databasevernet så, og dette jo virkelig banale ting vi snakker om her du sitter med fem eller ti lydspor og så sier du, ja nå setter vi den på en CD-plate eller et album, eller hva man kaller det I dag den sammenstillingen der I seg selv ikke godt nok til å bli omfattet av databasevernet, men da man jo veldig, veldig langt nede. Så det jo ingen tvil om at for lovdatas del, altså databasen generelt, for høyesterettsavgjørelser som vi konstaterer og sånn, at det jo en vesentlig, altså det der vi I en database som I en helt annen ende av skalaen. Det klassisk I kjernen av databasevernet. Men dette, og bare når jeg går inn på det, det ikke noen tvil om det for lovdatabase, hverken over høyesterettsavgjørelser eller annet, men denne vurderingen kvalitativt, at den skal deles opp I en kvantitativ og kvalitativ vurdering, det henger sammen med, når vi kommer tilbake til spørsmålet, om det gjort inngrep, om det gjort et uttrekk av, eller og tilgjengeliggjøring av vesentlige deler, derfor kan det være relevant å gå gjennom vilkårene for det. Vi må jo se på hva det hvilken database det som utgangspunktet for skal vi ta utgangspunkt I når motpartene har gjort uttrekk og tilgjengeliggjøring og utgjør det uttrekket og den tilgjengeliggjøringen en vesentlig del og dette henger sammen I databasedirektivets artikkel 7 som liksom, som et av de eksemplene som litt tydeligere på dette og dette ting som for å finne bra forarbeidene til den norske bestemmelsen har bare ikke kommet til uttrykk I loven men jeg tar bare utgangspunkt I artiklen forarbeidene forutsetter jo at dette skal være I samsvar med at det EU-domstolens praksis og så videre en artikkel 7 der, vernets gjenstand, og dette databasevernet, medlemsstaten skal fastsette en rett for databaseprodusenten til å forby uttrekk og eller viderebruk av hele eller vesentlig deler av databasens innhold, vurdert kvalitativt og eller kvantitativt, når det fra et kvalitativt og eller kvantitativt synspunkt har vært foretatt en betydelig investering I å skaffe, kontrollere eller presentere innholdet. Og som vi ser, vi kan gjerne se på hva som menes med uttrekk og viderebruk her også, når vi først der. For det jo det som omfattes av eneretten. Uttrekk, det en varig eller midlertidig overføring av hele eller en vesentlig del av innholdet I en database til et annet medium ved enhver metode eller I enhver form. Viderebruk, enhver form for tilgjengeliggjøring for allmennheten av hele eller en vesentlig del av innholdet I en database ved spredning av kopier, ved utleie, ved direkte koblet overføring eller andre former for overføring. Ja, og så etter at kopier av en database solgt første gang I fellesskapet og så videre, dette en sånn konsumsjonsregel, den ikke aktuell her, så retten til videresalg av det eksemplaret som det heter konsumert I fellesskapet, det bare... Det ikke relevant for vår sak, men det grunnen til at jeg heller, ja, må lese det opp likevel. Det altså direktivets definisjoner som ikke fremgår direkte av lovens ordlyd. Og dette med kvantitativt og kvalitativt av EU-domstolen I en sak som heter Svenska Spel nærmere presisert sånn at the quantitative assessment refers to quantifiable resources and the qualitative assessment to efforts which cannot be quantified such as intellectual effort or energy og så viser den til avsnitt I fortalen. Og dette vesentlighetskriteriet I proppen til ny omsvegsmål sier at det kan være knyttet opp mot finansielle, menneskelige eller tekniske ressurser som benyttet ved etableringen av den aktuelle sammenstillingen. Som sagt allerede, jeg har vært innom det med fortalen der, altså ingen klar nedre grense utover blant annet fortalens eksempel med disse vi setter sammen en musikk-CD av noen spor ikke tilstrekkelig hvis vi ser på oversikt over nasjonal praksis som gitt I denne rapporten over databasedirektivet som vi har vært innom før på side 136 I utdraget skal vi se frem nå ja Ja, jeg tror altså det på side 136 så er det I det midterste store avsnittet siste setning der viser til da til de nasjonale domstoler at some courts have had to grapple with minimal investments and rejected så databasevern in some cases så oppsummerer commentators are split on the issue but generally national courts have been generous and granted protection for relatively low level investments så en henvisning der så de eksemplene de, jeg dropper det nå men jeg har mistet tråden på henvisningene mine men det henvisningen I nedenfor I juridisk utdrag på side tilleggsutdrag det derfor det jeg forvirrer med på side 'Jeg skal ikke bruke tid på å lese opp det, men da bare merker man seg at på tilleggsutdraget side 40, så man inne I en artikkel som handler om dette, og som går gjennom og nevner noen eksempler på lavterskel, altså databaser som har fått vern I nationalstater. Men EU-kommissionens rapport oppsummerer jo at man har vært ganske reus der, og vi har sett på det fortalen selv sier på det punktet. Og det som da vernes av databasevernet, det knyttet opp til tre forskjellige typer handlinger. For det verste det til innsamling, eller obtaining, I direktivets engelskspråklige versjon. Og der det viktig, altså det viktig generelt, og at det presisert gjennom rettspraksis, denne Wilhelm Hill-saken fra EU-domstolen blant annet, at når det gjelder da gjelder det kun investeringer knyttet til innsamlingen av eksisterende informasjon, ikke opprettelsen av ny informasjon. Som kan ha eksempel på at noen selv, altså her samler man ny eksisterende informasjon, det høyesterettsavgjørelser som informasjonen man setter inn og lager en database av. Mens hvis man produserer selve informasjonen selv, for eksempel en høyesterettsavgjørelse eller to, og setter den I en tabell, altså da har man jo produsert selve informasjonen selv, man har ikke salgt den inn. Jeg ser ikke at det har noen, får ikke noen stor betydning I denne saken, men det bare viktig å ha klarlagt hva som ligger I det kriteriet. Så selve innsamlingen, obtaining, en del av det, og det da samlet inn eksisterende informasjon. Og så det noe som jo selvfølgelig relevant for vår sak også, det control eller verification. Og det inkluderer investeringer som går til sjekk, retning, oppdatering av innhold for å sørge for innholdets troverdighet, eller integritet, som et annet begrepp som ikke brukes, blant annet for lovdata. Også når slike investeringer ikke resulterer I endringer I innholdet. Det også beskrevet med henvisninger til videre kilder I denne rapporten som EU-kommisjonen da fikk laget, som vi har vist til, og som man ser på henvisningen der på side 141. Og poenget der, som jo viktig for vår sak, det at for eksempel hvis man skal gå inn og oppdatere og se om det noe som må gjøres med databasen, for eksempel, gå inn og finne ut, ok, vi må for eksempel som vi vet skjedde I dette tilfellet med vi må innføre en ny og strengere anonymiseringspraksis vi har også endre fødselsdator for eksempel I tillegg til navn som ble gjort I lovdatas tilfelle I perioden mellom 2002 og utgivelsen av 2005 da omfatter, altså vurderingen av vesentlig investering omfatter ikke da bare arbeidet knyttet til de dokumentene som faktisk endte opp med da å bli endret. Men det også arbeidet med å gå gjennom databasen selv hvor du har gått gjennom dokumenter hvor konklusjonen ble at her trenger du ikke en endring. Det bare et eksempel, men dette, vi har hørt om hvordan denne databasen, dette sånne innføringer av helt nye standarder som medfører I noen av databasen og så har du de daglige eller hva du kan kalle ukentlige altså jevnlige, mer sånne systematiserte gjennomganger av databasen for oppdateringer feilretting og så videre da gjelder da tar man altså med seg hele prosessen uavhengig av hvor mange av de dokumentene man har eller hvor mye av informasjonen man har faktisk endret opp med å endre. Så man kan ikke bare se på, I vårt tilfelle for eksempel, ja her det bare gjort endringer I x antal av de høyesterettsavgjørelsene I databasen, og det det som blir kriteriet. Du må jo vurdere at hva har man fått gjennom alle høyesterettsavgjørelsene. Ikke nødvendigvis, det kan komme litt an på angrepsvinkel. Man har kanskje tatt utgangspunkt I, her en kategori av høyesterettsavgjørelser hvor det sannsynlig at vi må vurdere en endring. Det kan godt hende det, altså dette skal ikke jeg si... Dette tror jeg vi kan tenke oss til. Noen ganger kan det være alle, andre ganger kan den endringen man ute etter å se hvor man må gjøre, av en karakter hvor man kanskje kan utelukke noen og gjøre utgangspunktet litt smalere. Men dette vil jo variere avhengig av hva slags endring man skal gjøre. Men for eksempel en endring som anonymisering, når vi vet at lovdatas anonymisering, den begrenser seg jo ikke til, avgjørelser som høyesterett har merket kan ikke offentliggjøres uten anonymisering. De gjør jo en selvstendig vurdering, for de har andre kriterier. Høyesterett håndhever jo ikke personopplysningsloven, de håndhever jo domstolloven, for å si det sånn. Og det to forskjellige ting. Når du skal legge det ut I et elektronisk åpent system, så har personopplysningsloven andre krav. Sånn at der kan man for eksempel ikke bare si ja, det bare straffesaker. Det vil jo omfatte, som de sier, også noen sivile saker, familiesaker, andre. Det kan være ymse saker som inneholder sensitive personopplysninger. Det kan være helt tilfeldig hvilken sak det kommer fram. Kunne ha kommet fram I denne saken, for eksempel, hvis noen har lagt fram en legeerklæring om ja, hvorfor de handlet som de gjorde da de lastet ned dette her. At da var det ikke ved sine fulle fem. Dette helt hypotetisk. Det et eksempel på dette vet retten veldig godt. Der det jo et type eksempel hvor du må gjennomgå veldig mange dokumenter for å identifisere hvor vi må gjøre endringer. Og det altså en del av det som skal tas med når vi vurderer det vesentlige, om det har skjedd en vesentlig investering. Og så omfattes jo da det tredje på en måte prosessen som vernes av dette investeringsvernet I databasevernet jo presentasjon. Som da handler om investeringer knyttet til struktureringen eller organiseringen av innholdet som sådan, samt måten innholdet gjøres tilgjengelig for brukerne. Og I henhold til EU-domstolens praksis, her eksemplifiserte svenska spelsaken som ligger I utdraget, hvor de sier at det inkluderer investeringer used for the purpose of giving the database its function of processing information, that is to say, those used for the systematic or methodical arrangement of the materials contained in that database and the organization of their individual accessibility. Og I dette ligger jo at en ting jo hva som på en måte synlig for omverden av kall det grensesnittet da. Her har man endret en skrivefeil eller anonymisert ned eller lagt på et stikkord eller noe sånt. Det omfatter jo også det som skjer hele tiden bak I systemet for å forbedre funksjonaliteten generelt. Selv om ikke det, nå det jo mange databaser som ikke ender opp med, altså jeg bruker grensesnitt fordi det en tjeneste på nett selvfølgelig, men det der vi og da må vi bare ikke gå I den fellen at vi tror at det bare endringer som vi som brukere ser på skjermen som relevante. Det den kontinuerlige, sånn som det foregår I lovdata, utviklingen av selve databasens funksjonalitet. Så lenge det knyttes til altså struktureringen, organiseringen av innholdet og måten det gjøres tilgjengelig for brukerne på. Da har jeg lagt opp til valg hvor man skal ta det, men før vi går på krenkelsesvurderingen, så tenkte jeg det kunne passe innfod å si noe om dette med værtiden. Allerede her. Altså, I den norske teksten så står det jo bare 15 år etter utløpet av det året databasen, og så alternativen blir fremstilt, eller dersom det senere blir oppgjort, da det foreløpig offentliggjort. Men i databasedirektivet, artikkel 10.3, på side 265 i utdraget, så ser vi, uten at jeg skal lese det opp, men de to første punktene for så vidt det som man har som det lett å lese at man har tatt med i den norske. Men tredje led, den ikke kommet til uttrykk, i hvert fall på et en vanlig normal språklig forståelse av den norske implementeringen. Men den gjelder jo selvfølgelig like mye, den må tolkes i samsvar. Og der fremgår det av artikkel, altså av direktivteksten, en hver vesentlig endring vurdert kvalitativt eller kvantitativt av en databases innhold, herunder en hver vesentlig endring som følge av flere på hverandre følgende utvidelser, strykninger eller endringer som innebærer at databasen betraktes som en vesentlig nyinvestering, vurdert kvalitativt eller kvantitativt, skal medføre at databasen som oppstår som følge av investeringen kan omfattes av sin egen værtid. Lese det opp, men man vil se av forarbeidene, altså fra den opprinnelige implementeringen i gamle åndsverklov, så vil man se en viss diskusjon av det, uten at man egentlig refererer direkte til direktivteksten. På dette punktet, men det ikke noe som tyder på, og det hadde jo vært kontroversielt også, at norsk lovgivning sa at nei, den biten den implementerer vi ikke. Altså, vi behandler den rett og slett ikke direkte. Men det som klart at i EU da kan vi se altså hvis vi blar opp på juridisk utdrag side 162. Og da vi denne EU-rapporten som oppsummerer gjeldende rett og også har kartlagt tilstanden i medlemsstatene. Side 162 så ser man at det kapitlet man vil inn i nå handler om nettopp vernetiden. Og nederste avsnitt i siden der begynner inn altså paragraf 3 som den jeg nettopp leste opp i direktivet. Paragraph 3 also implies that elements of dynamic databases, namely databases which are continually being updated, in other words, electronic databases available online, which have not been re-verified, added, or deleted, can be protected perpetually. This is because paragraph 3 does not make clear if the new term starts again for the whole database or only for the part of the database which required the new investment, and the user has no way of determining which element has not been added, deleted, or changed for more than 15 years and for which the sui generis right protection has expired, unless the database maker specifically tags the elements, something the directive does not mandate, from the wording of the directive, parentheses, shall qualify the database resulting from that investment for its own term of protection, it could be argued that it is the database comprised of the new elements only. However, the prevailing view seems to be that the new right applies to the entire database rather than just to the new elements. Igjen med henvisninger til kilder I litteraturen I teorien. The infringement test as interpreted by the CGEU, also EU-domstolen, helps eliminate this problem since if a user takes the elements of a database where the substantial change and the new substantial investments do not reside, he does not infringe. However, which users are going to take the risk of taking a substantial part when they do not know which elements of the database and thus of that part have been added, deleted, or changed? Men det som poenget her at de oppsummerer, altså det de sier en rådende oppfatning, at det hvor det foretatt da, vesentlige investeringer. Dette jo for det første, altså her snakker vi jo om dynamiske, da, altså la oss si online-databasen til Rådata. Og hvor konklusjonen at skjer det vesentlige endringer over tid I den, så det ikke sant, og de sier det jo nesten umulig å vurdere også, så sier de da en rådende oppfatning at da får hele databasen løpende fornyet vern. For vår del så har vi jo deler av et uttrekk tilgjengeliggjøring av online databasen, og så har vi noe fra 2005, DVD-en, som vi enige om som sådan, fortsatt vernet. Og som vi har fått forklart også, så jo det I seg selv en statisk database. Slik at den I den formen på den DVD-en, der løper jo vernetiden nå. Det det ingen som uenige om. Men det vi, eller retten skal ta stilling til, når vi skal sammenligne 2002 og 2005 DVD-en, som jo tidsbilder av online-databasen med 3 års mellomrom, da vet vi at ifølge direktivet så vil det for online-versjonen, altså hvis man går inn I online-versjonen 2005 da, for å si det sånn, da kan man ikke trekke ut alle avgjørelser som på det tidspunktet lå der I går, og bare la være de som kom dette bare for å illustrere det og si at nei, det andre det, eller nei, trekker ut for å si sånn, I høyesterett da, I 2005 går inn og si, nå trekker vi ut alle avgjørelser I online-databasen som eldre, hvor avgjørelsen eldre enn 1990 da ja, sånn blir det, det ikke riktig 15 år, eldre enn 1990 fordi det der vernetiden utløpt det det de sier, sånn kan du ikke gjøre det hvis det har skjedd endringer over tid og Nå skal vi sammenligne de av høyesterettsavgjørelsene som sådanne, som lå på 2002-DVD-en, og som selvfølgelig som sådanne inngår I 2005-DVD-en, om hele den databasen, inkludert den, må regnes som en ny database hvis det foretatt vesentlige investeringer. Det selvfølgelig vilkåret. Hvis det foretatt endringer I egentlig I online-databasen I mellomtiden, som man da har gjort et statisk uttrekk av I 2005. Og det vi mener går klart frem her, som gjeldende rett da, det at hvis retten kommer til at de endringene og den, altså, den kontrollen og så videre som gjort I den treårsperioden, innebærer en vesentlig investering I seg selv, ja, da drar det med seg alt sammen. Og jeg kommer tilbake I en oppsummering til noe av dette, mens jeg har formålet bak databasevernet tar vi jo veldig sterkt for den løsningen, og det også de teoretikerne som utgjør, som de sier, the prevailing view. Det det de også har vist til, at en annen løsning ville bli absurd. Altså, da det ingen som ville investert I den typen databaser, hvis folk da på en måte, selv om det skjedd endringer, også kunne bare ta alt som, hvor informasjonens dato som ligger der, blitt 15 år gammel, uavhengig av hvilke endringer som har skjedd. Også det å splitte opp en database sånn, når det en integrert database. Så at dette, den 15 års vernetiden, altså at den da løper fra første utgivelse faktiske 15 år, det vil jo da bare gjelde, kan jo gjelde online databaser som helt statiske. En database, som du sagt, det kan jo bare være en tabell. Det kan være en tabell fremstilt I en PDF som lagt ut på en nettside, som bare blir liggende der, helt uendret. Da vil jo vernetiden løpe fra, så blir det ikke med mellomtiden. Eller en CD I seg selv, slik den ser ut. Men DVD-en I 2005 ikke den samme databasen som 2002, selv der hvor noen av elementene som sammenstilt har opprinnelse fra samme informasjon, så det ikke samme database, og det vesentlig investering som kriteriet. Innholdet I vern eller krenkelsesvurdering. Ja, der har vi jo indirekte sagt allerede ganske mye, fordi dette jo henger sammen. Det noen punkter der, altså det jo utgangspunktet, det enerett til å råde over, det utgangspunktet. Hvis man kommer til at det en database og et vesentlig investering. Og så er altså ordlyden da I norske bestemmelsen hele eller vesentlige deler av databasens innhold. Og hele, da det jo enkelt. Altså, hvis vi legger til grunn at man tatt altså, hele høyesterettsdatabasen, hvis man bare holder på det nivået som en database, som jeg helt enig om en selvstendig database fra 2005, så har man jo tatt hele men man kan jo som sagt ha selvstendig vern for ulike bestanddeler av den. Dette jeg allerede sagt. Man kan ha et vern for høyesterettsavgjørelser fra et visst årstall, for eksempel. Et visst annet årstall. Men dette med vesentlige deler, det vurderes jo da også. Fremgår av OT, altså ikke OT-prop, heter nå, prologproposisjonen til den nye også, det også sikkerhet, som jeg sa innledningsvis, her henger det sammen, det også en kvantitativ og eller kvalitativ vurdering, som man tar med seg da. Og det kan slå begge veier, det kan bety at du kan ta ut det som fysisk, kvalitativt, kan være en stor del av en database, men som likevel etter en kvalitativ vurdering likevel ikke representerer en vesentlig investering. Ikke sant? Sånn henger det sammen. Og av denne rapporten fra EU-kommisjonen, eller som EU-kommisjonen fikk på bestilling, så ser man, og igjen, dette jo ikke, vi bør ikke henge oss opp I det, for det her det bare, her har man bare tatt liksom det kvantitative, men det og det vil jo fra hver sak vil være en konkret vurdering, det jo ikke bare det kvantitative som teller, men akseptert, altså 20% rent fysisk, hvis man kan si det, av en database, en sjettedel og halvparten, nasjonal domstol, bare for å gi pekepinn på det rent sånn kvantitative som I hvert fall innenfor. Men kriteriet innebærer jo, når du skal anvende det, at det kan for så vidt angå en vesentlig investering, selv om det en ganske liten del av den fysiske databasen. Jeg sier ikke noe om det som neste punkt her på I disposisjonen, altså dette med det uttrykk eller gjenbruk av databasen, det har jeg egentlig sagt noe om da vi gikk gjennom ordlyden tidligere, og det ikke så kontroversielt I vår sak. Her det en annen sak selvfølgelig at de vil mene at det ikke av vesentlige deler, men det jo både uttrekk og tilgjengeliggjøring her, så det det ingen tvil om. Men det som kan være viktig for vår sak, det jo å vise at vi har annet ledd I den norske bestemmelsen, som vi også vil finne igjen I direktivet, hvor man nemlig har tatt høyde for man ønsker ikke at man skal kunne omgå vernet ved å ta små biter her og der nemlig slik at gjentatt og systematisk uttrekk eller gjenbruk av også det som isolert sett uvesentlige deler etter en alminnelig vurdering omfattet av vernet og formålet med annet ledd nettopp å unngå det det fremgår også av den rapporten hvor de viser til fortalen og så videre men det samlede uttrekket eller gjenbruket må utgjøre en vesentlig del av databasen og vesentlig del som sagt det en kvalitativt og kvantitativt vurdert det investeringen og formålet med databasevernet som skal ivaretas. I proposisjonen til nye åndsverkloven så det altså kommentert med ordet man oppsummerer det slik at dersom det utgjør handling som skaper den normale bruken av databasen eller urimelig tilsidesetter fremstillerens legitime interesser. Og det sentrale da om bruken gir uttrykk på handlinger som strider mot normal bruk og innebærer en urimelig tilsetting av fremstillerens legitime interesser og foretas en samlet vurdering av brukshandlingene. Man må ikke dele dem opp, men dette tar sikt på veldig mange mulige typer situasjoner. Men det viser også, som jeg vil si, oppsummeringen som jeg tar til slutt, at her må vi se helheten I det som gjort, og måten det gjort på, og I hvilken kontekst det gjort. Og så det betydningen av åndsverklovens paragraf 14 oppi dette, altså tidligere 9, den som unntar visse sånne offentlige dokumenter fra vern. Og der for å gjøre det tydeligere det man altså I den gamle bestemmelsen I norsk lov der hadde man selv om man I den databasevernbestemmelsen hadde henvisninger til andre bestemmelser I åndsverkloven som skulle gjøre tilsvarende så hadde man ikke en til paragrafen opprinnelig nå har man fått en til paragraf 14 og I forarbeidene har man da pekt på at det bare for å klargjøre at I prinsippet så vil ikke bare et åndsverk som skapt som ledd I offentlig myndighetsutøvelse eller I en uttalelse avgitt av offentlig myndighet for eksempel være unntatt vern når det står uten vern etter denne lov så det videre betyr at I prinsippet så kan også en database være det hvis den ellers tilfredsstiller vilkårene for hvordan den skal ha blitt til for å falle inn under det som nå paragraf 14 og Jeg tror nå, med hensyn til tidsbruken, så det utrolig mye jeg kunne gått gjennom og lest opp her, men jeg nødt til å oppsummere det. Altså for henvisningene, jeg kommer til å nevne noen, men altså eksempler på det som brukt I noen av henvisningene, det for eksempel at skattemyndighetene de driver med bokettersyn de myndighetene som gjør det I hvert fall brukt som eksempel en bokettersynsrapport som inneholder at de har lagt en sammenstilling av tall for eksempel som de har hentet ut ikke sant, på bokettersynet som ledd I deres rapport etter bok etter sine det brukt som eksempel på det man antar en database som på grunn av paragraf 14 I dag antageligvis være uten vern for der selve databasen skapt som ledd I altså vi vet jo at lover og, og høyesterettsavgjørelser og forvaltningsvedtak det veldig enkelt, men det disse andre uttalelsene som ledde I offentlig myndighetsutøvelse det var brukt som ett eksempel på det mens I teorien blant annet henvist nederst på den side 7 I disposisjonen bare som et eksempel I kommentarutgaven altså til forrige åndsverklov som materielt sett ikke endret her så sier Annelise Skytrofs-Rei altså hvor hun hvor hun sier at for eksempel selvangivelseskjemaene, som offentlige saksdokumenter, de jo, de tilfredsstiller jo kravet til en database, men det typisk avgitt som en uttalelse I utøvelse av offentlig myndighet. Hun bruker rundskriv fra Justisdepartementet til rettledning ved anvendelse av en ny lovbestemmelse vil også være det, selv om den skulle inneholde noe som tilfredsstiller kravet til en database. Mens, som hun nevner, domsamlinger, det ikke, selv om de utarbeides til offentlige kontorer. Altså en domsamling, enten den laget av en privat eller utarbeidet offentlig kontor, ikke som ledd I myndighetsutøvelse eller avgivelse av en uttalelse fra myndighetene. Det bruker hun som et eksempel. Men da det når myndighetene selv produserer altså noe. Ja. Ja. Man må jo se på det konkret, men det mulig at den kan sammenlignes med en veileder fra Justisdepartementet, ikke sant? Mer enn med en bare en domsamling som noen et offentlig kontor lager. Og det jeg skal nevne I den sammenheng at poenget her jo at motparten har I hvert fall hittil fremstilt sin anførsel slik at fordi databasen over helsehetsavgjørelser inneholder dokumenter som unntatt vern helsehetsavgjørelser. Og koblet til deres argumentasjon som da som vi oppfatter som et forsøk på å gjøre lovdata til noe annet enn en selvstendig aktør, men som en slags forlenget arm av myndighetene og til å bli myndighetsutøvelse så sier de da om man tolker databasevernet innskrenkende sånn at det ikke skal gjelde den, men det ikke hverken viktig eller nødvendig. Spørsmålet om lovdata database over høyesterettsavgjørelser tilfredsstiller vilkårene I paragraf 14. Det for eksempel en database fremstilt som ledd I avgivelse av en offentlig myndighet eller en uttalelse som ledd I offentlig myndighetsutøvelse. Altså poenget vårt at den paragrafen etter norsk rett, etter direktivet så det ikke gjort noe, der det sagt hvor det kan gjøre unntak, ikke gjort noe unntak for databaseskap I public sector der. Det skal bare nevnes. Det behøver ikke å bety at det direktivstridig at vi tolker den norske bestemmelsen slik at databaser som skapes som ledd I offentlig myndighetsutøvelse unntatt vern. fordi vi har en hel av andre direktiver I EU, blant annet gjenbruksdirektiver, altså direktiver som kan gjøre at det som må tolkes I samsvar med dette, så jeg sier, vi anfører ikke at den norske forståelsen nødvendigvis I strid med direktivet, men det viktig å nevne at direktivet selv ser ikke det som et unntak. Men det unntaket, det reguleres av en tolkning av paragraf 14. Lovdatas database over høyesterettsavgjørelser, den må man på en eller annen måte da klare å argumentere for at den oppfyller vilkårene for at det et type dokument eller verk som unntatt paragraf 14 etter en tolkning av paragraf 14 I seg selv. Ikke ved å vise til at ja, hensyn og formålet bak paragraf 14 tilsier at vi skal tolke databasevernet innskrenkende. Dette litt sånn juridisk angrepsvinkel, men det ikke helt uviktig. Poenget at man har tatt høyde for dette, og det kommentert flere steder. Og vi har med henvisninger og utdrag, blant annet også både Jon Bing har jo uttrykkelig uttalt seg om lovdatas databaser. Og det vi har ikke mye rettspraksis, selvfølgelig, det ikke så rart det på lovdatas databaser I Norge, men vi har jo denne ene forfølgningssaken som vi har tatt med, som publisert, den henvist til. Nå har jeg mistet litt det punktet I disposisjonen, fordi jeg prøver å gå litt raskere gjennom det og komme videre. Men i referansen der, side 104 I utdraget, som jeg ikke skal slå opp I, der var det jo en avgjørelse som la til grunn også vår forståelse, det ikke veldig snakk om at lovdata sin sammenstilling eller fremstilling her rammes I seg selv av paragraf 14. Lovdata ikke en offentlig myndighet for det første, og den databasen ikke fremstilt som ledd I utøvelse av offentlig myndighet heller. Så enkelt vil vi I hvert fall si det nå, så vi hører fra hva motparten sier. Nå siden jeg hoppet over litt, så kan jeg si at nå på side 9 I disposisjonen. Det, hvis jeg sier at det en halvtime igjen til jeg ferdig, da jeg bare ser på klokken og lunsjtid, hva foretrekker retten?
Nei, jeg kan godt høre deg ferdig en halvtime, så tar vi lunsj før vi tar det andre innlegget. Det praktisk, så
ja.
Jeg tror vi gjør det.
Ja. Ja, jeg har med et punkt som jeg nesten ikke satt en parentes rundt, punkt 2.7, dette med konsumsjon, som bare nevnt, altså det som jeg leste opp litt fra direktivet så vidt det gjelder det jeg får ikke anvendelse på tilfellet I vårt sak det ingen relevans jeg bare nevnte med en referanse at ikke det skulle Ja, det riktig som påpekt, det jeg kan ta med meg, som punkt 264 I utdraget mitt, bare som en oppsummering av forrige, eller som en avslutning til forrige punkt, det at databasedirektivet selv forutsetter likebehandling av vernet og ikke vernet innhold I databasesammenheng, altså at databasedirektivet krever at medlemsstaten gir vern for databaser som oppfyller vilkåret for vern, uavhengig av om innholdet, kan omfattes av vern som omsverk eller annet vern. Det fremgår av databasedirektivets artikkel 7, bare så vi nevner det. Det forutsetter den egentlig, så den tilsier jo faktisk at kanskje det der, eller det man tolker inn i paragraf 14 I norsk rett, at det problematisk, men vi trenger ikke problematisere det, for vi som sagt en part her som ikke offentlig myndighet, og databasen ikke skapt som ledd I offentlig myndighetsutøvelse eller I avgivelse av en uttalelse fra offentlig myndighet. Men dette punktet I direktivet mener vi også da bekreftet for samlinger med lovstoff generelt I denne La Forca-saken som vi har hatt rettsinformasjon og det gikk jo altså, der var det jo rettsinformasjon som jo I seg selv var unntatt vern sånn som vi har I Norge men en oppsummering da Jeg har forsøkt å sånn småsubsummere underveis, der var det bare relevant, sånn at ikke dette blir så langt. Men altså, det jeg vil si for det første, det at vi I, vil si at vi I kjernen av databasevernet når vi snakker om lovdatas databaser. Lovdatas databaser altså investeringene der, etter databasevernets investeringsbegrep som vi har sett på hva inneholder alt av menneskelig, intellektuell og økonomisk innsats jo langt I andre enden av skalaen enn der hvor den nedre terskel går det, derom det, skal det ikke være noen tvil det får selvfølgelig også betydning for krenkelsesvurderingen her det jo som vi har sett det jo en slags proporsjonalitet om man kan kalle det proporsjonalitetsprinsipp I dette også Det skal mer til å krenke enn en simpel database som bare så vidt tilfredsstiller kravene, enn en database som gjennomgående representerer vesentlige investeringer. Og vi mener også at vi I kjernen av den typen utnyttelse som databasevernet skal beskytte mot. Og vår hovedanførsel, eventuelle sånne subsidiære synspunkter har vi gått frem implicit, det at det retten må se på her, og nå tenker jeg på dette med hvordan vi ser hvordan formålsbetraktningene preger både direktivteksten på punkter som ikke kommer helt til uttrykk I den norske lovgivningen, både dette med dynamiske databaser og så videre, og det som også kommer til uttrykk I den norske med hensyn til gjentatt eller systematisk uttrekk som I seg selv ubetydelige ta I betraktning det og at man må se på dette som en helhet og konteksten det skjer I her skjer det altså I en kontekst ikke hvor noen gjør et lite uttrekk for å legge på en nettside hvor de skal kommentere mange av avgjørelsene eller I en eller annen slags kalde redaksjonell sammenheng eller noe sånt Det gjøres, selv om det nok, og det innrømmes vel på en litt mer primitiv versjon, det gjøres jo I samme type kontekst som lovdata. Det skal være en database tilgjengelig på internett for folk til å finne fram I nettopp I innholdet. Og her får det alt vesentlig, altså før 2008, fra lovdatas databaser. Det skal jo inngå I en annen database som altså, så etter sin art den samme type bruk som lovdata lever av og som investeringsvernet generelt skal beskytte. Det må vi ta hensyn til. Vi må ta hensyn til at det gjort med det forsettet, uten å legge noe negativt I det, men det forsettet å bygge opp en så komplett samling som mulig på den siden. Det presentert overfor omverden det var dugnadsgjengen har snakket om seg mellom, det har vi ikke gått så mye nærmere inn I, men det jo invitert til omverden står det jo på nettsidene deres det gjør det vel I dag på den ene siden som da du kommer inn på at man oppfordrer folk til å komme med avgjørelser så vi kan fylle opp databasen Og det velvitende fra I saksøkets side, som de selv har jo sagt, underforstått, det ikke så lett å få tak I dette her. Det enkleste stedet lovdata. Hos domstolen det vanskelig for enkeltindivider å få ut store mengder av avgjørelser. Så det en oppfordring til det som samlet sett også vil være over tid, altså en oppfordring til noe som skal bli en systematisk uttrekk også slik verden ser ut av lovdatas innhold og satt inn I en kontekst som da på en måte skal fylle hullene I en for høyestighetsavgjørelse tilsvarende database og det innebærer at vi må se det som tatt fra 2005 DVD-en, sammen med det som da lastet opp hvor kilden denne anonyme brukeren. Og bare så det sagt, uansett hva man velger å kalle det, om det har vært innom det man kan kalle en privat samling, at det en eller annen som har gjort enten et stort uttrekk eller flere små, og hatt det lagret helt privat på sin maskin, som jo for så vidt kan være greit. Det de har gjort å ta imot det og laste det opp. Og da det noe annet om, det vurderes, det den handlingen vi ute etter. Det hjelper ikke at det har vært innom noen som ikke har gått ut så langt at de har krenket databasevernet. Det altså de saksøkte som motpartene våre, så når de får det, og det kommer derfra, og de har lagt opp til og med, nå vi en forføyningssak, så dette også med sikringsgrunn å gjøre, de har lagt opp til et system hvor man også vil kunne få det som kanskje isolert sett er uvesentlig uttrekk, men som samlet sett, sett sammen, vil bli vesentlig. Og foreløpig så er det jo da 2005 DVD-en, og disse avgjørelsene fra 2006 og 2007. Og vi vil jo si at det godt dokumentert hvilke vesentlige investeringer som gjort, også med opprinnelig med scanning av alt fra det, til det som skjedde mellom 2002 og 2005. Jeg skal ikke dra alle dem, det jo de alminnelige, rutinemessige oppdateringer, som i en periode som går over 3 år, vil være i seg selv vesentlige investeringer. Hele den løpende kontroll, oppdateringsfunksjonen og så videre. Vi vet at det lagt inn nye avgjørelser helt fra bånd av, gamle avgjørelser, altså som altså har den mest tungvinte konverteringsformen, disse gamle avgjørelsene som de har manglet, som de får, fra før 2000, som også nå som inngår i databasen for 2005, selv om avgjørelsen fra før 2000. Vi vet at de har med manuelt arbeid, alle disse studentene, påført sidetall, selve påføringen av sidetallet hadde de et automatisert system for, men å scrolle på sidene i gamle, altså fra rettstidene, som var konvertert fra rettstidene, og påføre sidetall på rett sted i dokumentet, etter det viktige avsnittet, det jo gjort manuelt, å identifisere hvor sidetallet skal settes. Det gjort for mange tusen avgjørelser, ikke forklart. Og vi vet om denne anonymiseringsprosessen, og jeg tillater meg, selv om vi ikke, det hadde ikke vært så stor hensikt å gå inn i det dokumentet som har vært et bilag her, men på side 183 i det faktiske utdraget, så har man jo en sånn forferdelig bunke med, som viser alle de avgjørelsene som ledde i denne hevede anonymiseringsnivået. Det var alle de avgjørelsene listet opp på de mange, mange sidene i det dokumentet på, i faktisk utdrag. Det bare de avgjørelsene hvor man, som resulterte i endringer. Vi har sett at rettslig sett så jo hele prosessen må regnes med i vesentlig investering. Så alle de avgjørelsene man har gått gjennom for å kunne ende opp med å identifisere hvilket man måtte gjennomføre en ytterligere anonymisering på, må regnes med. Og dette med pagineringen, for å si det sånn, eller innføring av sidetall og anonymisering, det var to, kallet det sånne, ekstraordinære endringer i databasen, som tilfeldigvis, men da med betydning for vår sak, skjedde akkurat i den perioden mellom CD-en i 2002 og DVD-en i 2005. Og de i seg selv, vil vi hevde, nok til at det foretatt en vesentlig nyinvestering, selv om man ser bort fra alle de andre løpende endringene og utviklingen av databasen som har skjedd over tid der, og som vi har sett gjeldende rett tilsier at da det ikke sånn at vi nå må inn og gjøre nesten en umulig øvelse og identifisere hvilke dokumenter var det dere var innom. Ikke bare hvilke har dere gjort en endring I, hvilke var dere innom og så videre. Da drar man med seg hele databasen for fornyet vern. Online, fornyet vern, løpende. Uttrekket som gjort I form av statisk DVD I 2005. Der løper vernetiden fra utløpet av 2005 og fortsatt vernet. Og det dynamiske vernet innebærer jo selvfølgelig da også at I prinsippet så landes jo disse avgjørelsene som lastet opp fra 2006 og 2007. Og de utgjør I seg selv, mener vi, et vesentlig uttrekk av de årgangene av høyesteretts avgjørelser fra lovdata. Og I alle tilfeller, som jeg sa, sett samlet sett, som vi mener man må gjøre her, man ser på den samlede handlingen og fortsetter deres, om ikke de blir stoppet, hva de tar sikte på å gjøre. Også samlet sett 2005-DVD-en, også disse to årgangene fra den anonyme brukeren, må ses samlet også, og samlet sett utgjør alt I hvert fall en vesentlig uttrekk og vesentlig tilgjengeliggjøring. Konsekvensen av de saksøktes syn, altså det motsatte, hvis man kommer til som ikke passer med det vi mener EU-retten har kommet til her. Og dette henger jo sammen med det dynamiske vernet for ting som løpende oppdateres, og at konklusjonen om at da blir hele databasen for nytt vern hvis det gjort vesentlige investeringer. Det gjelder ikke bare omvernversjonen, det gjelder også den problemstillingen vi har fra 2002 CD1 til 2005, for de representerer jo bare på en måte ledd I den utviklingen. Konsekvensen av deres syn på det ville jo være at folk løpende kunne løpe etter lovdata, holdt jeg på å si, og bare tømme lovdatas innhold hver gang det hadde gått 15 år siden selve avgjørelsen ble avsagt, uavhengig av hvilke investeringer lovdata hadde gjort I dette her. Og etter et spise opp lovdata hadde man sett bakfra hele tiden. Bortsett fra selvfølgelig at noen av disse, I og med at de før ga ut noen statiske, det har de gjort, det må de leve med. Det har de jo sluttet med, men 2002-serien for eksempel, da vi kjent, den kan de og andre forsyne seg av databaserettslig. Men hvis det var sånn at du også da bare kunne forsyne deg av også av nye statiske utgaver, og så si vi må trekke fra alt det som gjelder avgjørelser som var eldre enn sånn, så vil man jo kunne spise opp det meste av dem også underveis. Dette henger sammen, og det vil jo undergrave fullstendig formålet med databasevernet, som de har sagt, som nettopp ikke bare for å verne, men for å være et insentiv til å skape, og det ble... Selv om databasevernet gjelder andre type og mer primitive databaser, så var det de elektroniske informasjonssystemene som ble uttrykkelig nevnt I direktivet. Herunder for eksempel verdifulle rettsinformasjonssystemer, som I hvert fall alle vi som jobber I justissektoren, vi vet hvor verdifull en sånn database for ikke bare vi som bruker den som profesjonelle, men for hele rettsvesen, altså for rettssikkerheten. Hvis ikke vi hadde hatt tilgang på det verktøyet, så hadde det vært veldig mye mer tungvint å jobbe. Og dyrere, og da hadde det blitt dårligere juss av det, når ikke vi fikk det. Altså disse rettsinformasjonssystemene det ingen som I tvil om at det verdifulle, og deres synspunkt på databasevernet der vil jo undergrave hele insentivet for å drive med de voldsomme og løpende investeringene I det. Så det ikke det formålsbestemmelsen også tilsier den løsningen som vi har på saken her. Jeg går fort videre nå, for nå vil jeg kort, og så får vi ta noe eventuelt replikkvekslingen på det, men de saksøktes argumenter som jeg samlet opp nå, som jeg kaller om altså offentlig rettslig organ, monopoliststilling, dette stikkord, det ikke nødvendigvis sånn anførsel deres her, men jeg tror det er skjønner hva jeg mener, og ytringsfrihet. Det tre sånne stikkord jeg vil bruke på dere som argumentasjon ut fra andre hensyn og rettskilder utenfor på en måte databasevernet, som de mener gjør at vi må komme til en annen løsning her. Og jeg gjentar rett og slett sånn nå bare at vi mener at det helt åpenbart at lovdata ikke som sånn et opptærende offentlig myndighet. Det det altså ikke noen rettskildemessig dekning for. Det en selvstendig stiftelse som ikke staten på noen måte kan instruere eller gjøre noe med, og lovdata driver ikke myndighetsutøvelse. Bortsett fra, og det greit, men det dreier seg om årsak, på det helt særskilt avgrensende området, kundgjøring av lover og forskrifter, altså elektronisk lovtiden som man nå har gått over til fra 2016, hvor lovdata, eller hvor Justisdepartementet med hjemmel i en egen forskrift til lov om lovtiden, med hjemmel der har lov til å inngå avtale med for eksempel lovdata, det var det de gjorde, om å påta seg den oppgaven. Og den har de inngått en avtale med. Det ingen som har instimert lovdata, det et valg, det en avtale, men den hjemlet i lov, og avtalen innebærer at lovdata på det begrensede området utfører på vegne av det offentlige en offentlig myndighetshandling, nemlig den formelle kundgjøring av lover i Norge som gjør at de, håper å si, gjelder. Men resten av lovdatas rettsinformasjonssystemer og så videre drives ikke som noen offentlig myndighet eller myndighetsutøvelse i det hele tatt. Det et rettsinformasjonssystem med blant annet høyesterettsdatabaser som andre aktører i dag i hvert fall også driver med og i konkurranse med dem. Når det gjelder argumentene rundt dette så tidligere si de facto monopol og så videre, vi har hørt om historikken der og gjenbruksdirektivet som kom tidligere på 2000-tallet, så kan vi for det første kan si at ja, vi ser jo at myndighetene der på egne vegne, det knirket ganske godt der da de skulle finne ut hvordan skal vi håndtere dette. Og lovdata var jo liksom i gang og har vokst fra en liten greie til en svær greie, ikke sant? Som ingen ville trekke ut pluggen på det. Det ser man på en måte, det min tolkning, og ingen som sier, nei, nå må vi ta en time at man trekker ut alle pluggene til lovdata fra høyesterett og alt, fordi alt var vanskeligt. Det gjorde ikke, det måtte fortsette, for det var for dramatisk. Etter hvert har ting kanskje kommet mer i orden. Men poenget at dette at disse argumentene irrelevante for vår sak. Det feil part, og det feil område i jussen å prøve å eventuelt reparere de manglene hva myndigheten har gjort tidligere. Manglene ved myndighetenes eller unnlatelser eventuelt tidligere. En adressat for eventuelle rettslige innsigelser mot disse problemene som de mener å identifisere historisk der, det måtte være for det første staten, med påstand fra en aktør der ute om at staten bryter gjenbruksdirektivet i 2007 eller noe sånt. Det greit nok, det angår ikke oss. Ikke lovdata som part i det, og det annen juss. Eventuelt, hvis man var opptatt av en monopolsituasjon som skulle være i strid med for eksempel noen konkurranselovgivning på det tidspunktet, ja, så går man til konkurransemyndigheten og bruker det regelverket. Vi har regelverk for sånt. Det motparten forsøker å gjøre, i hvert fall implicit, det å dra inn manglene den gangen og si at dette må løses, nå når retten skal avgjøre hva databasevernet omfatter og om de har krenket databasevernet, at de skal trekke inn konkurranseretten og gjenbruksdirektivproblemer som den norske stat eventuelt hadde inn i den vurderingen. Det det ingen rettskildemessig dekning for, og det å forsøke å løse et påstått historisk problem gjennom en lovgivning som overhovedet ikke tar hensyn til den typen ting. Når det gjelder ytringsfrihetsargumentene, Så vi for det første, som jeg har sagt, altså ytringsfriheten, hensynet til det, enhver enrett I materialretten, jo per definisjon en begrensning I omverdens ytringsfrihet, at noen har en enrett til en viss grad til å forvalte for eksempel databasene sine. Men det jo både fra EU:s side, når man har lagd direktiver og tradisjonelt I norsk rett, det jo da ytringsfriheten internalisert på den måten at man har foretatt en avveining der. Og det som viktig I den sammenheng, uten at jeg skal gå langt inn med det, for det sikkerhet, og jeg tror ikke at man selv vil protestere på det. Når vi trekker inn menneskerettigheten og ytringsfriheten, som selvfølgelig viktig, så det sånn at EMK, første tilleggsprotokoll, artikkel 1, som tatt med utdrag, vi trenger ikke lese den opp, men som altså det menneskerettslige vern av eiendomsheten, mye videre enn vårt forbud mot ekspropriasjon I grunnloven, det slått fast I praksis flere ganger av EMD, at det omfatter at man har rett til nødvendig vern av sine immaterielle rettigheter. Altså det saker på både varemerkerettigheter, omsverk og andre, og det ikke spesifisert til det. Det en del av den eiendomsretten som staten plikter å beskytte på menneskerettsnivå, og I de sakene man ser hvor det har kommet I, som personvern kan komme I konflikt med ytringsfriheten, disse rettighetene kan komme I konflikt med ytringsfriheten, der har det vært avgjørelser I nye tid I menneskerettighetsdomstolen, hvor det noens utnyttelse av en annens omsverk gjennom en ytring, og da gjør de som de gjør når to menneskerettigheter står mot hverandre. Da det ikke sånn at du har en menneskerettighet, og så det noen som vil gjøre et inngrep som et unntak. Da det to menneskerettigheter som står mot hverandre, hvor man må avveie hvilke av dem skal gå foran I den konkrete situasjonen. Så hvis man trekker inn det, ja, da har vi, da vi på samme nivå, og det altså ingen... Det helt åpenbart at et databasevern håndhevet etter hvordan praksis og EU legger til grunn at det skal forstås, ikke I seg selv I strid med ytringsfriheten, hverken etter grunnloven eller EMK. Når det gjelder opphavsrettigheter, altså databasevern og åndsverk, så hensynet til ytringsfriheten og demokrati ivaretatt gjennom den bestemmelsen som unntar dommene I seg selv, lovteksten I seg selv, fra vern, og tror vi I hvert fall etter norsk rett, også databaser som tilfeldigvis måtte være fremstilt som ledd I et offentlig vedtak eller en uttalelse avgitt av offentlig myndighet. Ja, sikringsgrunn...
Skal du
si noe ytterligere om opphavsrett? Det blir jo kallet subsidiært da. Dersom retten da, mot formodning skulle komme til at enten at det I orden for dem å bruke innholdet på altså alt det innholdet enten fra 2005, det som lastet opp fra 2006 og 2007 så vil vi si at da anfører vi at da må det være en modifikasjon da må det ha en forføyning som eventuelt sier at det kan ikke gjøre uten å fjerne sammendragene jamfør ansvarslovens paragraf 1 og 2 eller 2 jamfør 1 for det nå har ikke vi gått gjennom hvert eneste sammendrag og det klart det kan være noen som så korte at vi ikke oppfyller ansvarskravet men mange av dem gjør det åpenbart det slik I dag Vi vet jo at noen av dem forfattet av lovdata selv, og I hvilken grad det negativ troverdighet I om merkingen på om det lovdata som lagt dem selv eller ikke. Det fikk vel svar på at det ikke nødvendigvis full troverdighet der. Det ikke så veldig relevant I dag, fordi lovdata har jo overtatt rettighet til å bruke dette fra rettstidene. opprinnelig fikk man dem levert og overtok noen rettigheter til det, til selv å bruke det. Nå har man overtatt. Og det, bare for å presisere det, for det ordentlig, det vi har nå en avtale med advokatforeningen, da, som jo eier rettstidene, det ikke en selvstendig objekt eller juridisk person. Advokatforeningen har fremdeles også utnyttelsesrett til dem, så de har ikke overtatt eksklusiv utnyttelsesrett, men de har overtatt en utnyttelsesrett med videre salgsrettigheter i åndsverk. Så retten det sånn bare for å få bruksrett betyr ikke at du nødvendigvis kan selge den videre frem og avtale selskriser. Og det gjør de jo også. De selger jo, når andre vil ha det, så selger de det til dem. Så det en rettighet som i behandlet hos dem. Så da må man ta hensyn til det, og det må man også ta hensyn til hvis retten fra den vurderingen av de underliggende forhold kommer til at og det jo litt uenig at det sånn vi skal se på det, sånn at hvis man skal komme til at nå det ikke sånn at 2005-DVD-en aktuell lenger, det bare 2002, litt som vi diskuterte i dette forliket. Hvis, jeg mener ikke at det riktig å se på det sånn som saken står, men hvis man skal gjøre det, der har vi erkjent at databaserettslig, så den isolert sett falt i det fri, men ikke sammenlagende. Selvfølgelig vil det være sammendrag der som kan være laget så lenge siden at det har gått 70 år siden sammendragsforfatterens død. Det tror ikke vi skal gå inn i det. Det nok at det inneholder den vurderingen får man da eventuelt gjøre, men det en modifikasjon der som vi tar med.
Kommer ingen slutning hvor retten går gjennom det samtlige?
Vi har en... Ja, sikringsgrunn og avferd, der må jeg nå bare prøve å oppsummere det. Vi mener at fortsatt, hvis du ser på det rent fysisk, eller skaden for lovdata ved at alt dette ligger åpent tilgjengelig på nett, åpenbar fortsatt. Liten ting med en sånn API-tilgang. Altså, det en funksjonalitet der. Det ingen som har på noen rettslig måte liksom sagt at man ikke skal ha det. Det lovet da, det kan ligge der i morgen, som gjør det jo enda lettere, men bare det at det ligger åpent tilgjengelig på nett, utgjør en stor fare for at andre aktører som ikke lovdata en gang har kontroll over eller vet hvor befinner seg, kan skrape sidene og aktører som både har ressurser og annet til å skape databaser som undergraver lovdatas databasevern og forretningsgrunnlag. Det sier seg selv, det noe av grunnen til at man har dette vern, at man selv skal bestemme vilkårene for tilgang til databasen. Så det dreier seg jo ikke om hvorvidt rettspraksis.no slik det ser ut eller så ut for litt siden. Vurderingen går ikke på om de en farlig konkurrent i seg selv til lovdata. Altså det at de ligger der jo for så vidt det, for de som da velger å hente ting der heller enn å fra lovdatas database enn å gjøre som de burde. Men det begrenser seg ikke til den vurderingen, det begrenser seg til virkningen av at de har tatt seg til rette, som jo forutsetningen vi diskuterer under nå, når det sikringsgrunn, at det foreligger et krav. Så den risikoen og faren, den ganske åpenbar, og den stor. Og det vanskelig å reparere den hvis det først blir liggende ute, fordi hvem du skal få følge rundt omkring i verden da, det vanskeliggjør jo sikring av vernet sitt. Og vi mener også at avferden til de saksøkte, både det at vi vet at de saksøkte har tatt en ganske bevisst risiko her, altså de vet hva de driver med. Vi hørte at vi gjør mye på spørsmål svarte at han var klar over dette med vernetid, og at det var utgangspunktet var derfor at han følte seg sikker ved å bruke CD-en fra 2002. Og sa han, men vi mener jo, som de jo anfører fortsatt, at det var greit å bruke 2005, men grunnen til at han først prøvde 2002-CD-en var jo fordi han var veldig klar over vernetidsbestemmelsene der. Og det viser jo bare at man har vært veldig bevisst i handlingen sin her. Vi Og ingenting av det de har fremført hittil viser at de ikke har til hensikt å fortsette med dette, hvis de underforstått får lov til det av bypolitienheten, at det ikke kommer en forføyning. Nå blir det ikke sånn, veldig sånn alternativ A og B på sikringsgrunn, men det jo for å avverge betydelig skade, og så det også for å få en myndig løsning en omtvistet rettsforhold. Det helt åpenbart, som det står nå, det veldig omtvistet. De mener at de har rett til å gjøre det de gjorde opprinnelig. At det kommer til noen erkjennelser om at nå endrer vi, og vi aksepterer at det kan vi ikke gjøre, og så videre. De sitter klar, de til å gjøre akkurat det samme igjen. Det eneste de har gjort er å gjøre tilgangen vanskelig for det. Når det gjelder den proporsjonalitetsvurderingen, altså skadevirkningen for lovdata, tror jeg ikke jeg trenger å male ut mer. De er ganske åpenbare med forutsetning av at dette er vernet materiale. Skaden deres ved å måtte akseptere at de ikke kan legge ut dette i hvert fall ikke økonomisk. Det måtte være deres ideelle interesse i å kunne ha en slik database. Jeg synes det er ganske annerledes enn om det for eksempel vi sto overfor en situasjon hvor noen hadde lagt ut en god del avgjørelser, som sagt i en redaksjonell kontekst eller noe sånt, hvor det var et, altså, satt i en annen kontekst som kanskje hadde større beskyttelsesbehov, og hvor det var viktig at budskapet kom frem til mottagere og så videre. Da hadde det vært relevant å trekke inn, men her er det rett og slett bare det de har lyst til å gjøre, er å ha en alternativ database for store deler bestående av lovdatas resultat av lovdatas sin vesentlige investeringer, som vi forutsetter nå, og bare rett og slett legge det ute til frislipp, holdt jeg på å si, og under den forutsetningen vi diskuterer nå, at man har kommet frem til at det sannsynligvis er i strid med rettighetene her, så er ikke det en tungtveiende interesse som blir skadelidende ved en forfølging. Når det gjelder sakskostnader, så mener vi at vi skal ha dem dekket. Så vinner vi frem nå, selv om slutningen må formuleres litt annerledes på grunn av kilden vi har hentet det fra, og som vi mener rettslig sett, altså ikke setter saken i en annen stilling med hensyn til hovedkravet. Det bare noe at formuleringen eventuelt må endres. Endrer ikke at vi da manses av denne saken fullt ut. Om retten skulle komme til en eller flere mellomløsninger, her uten at jeg skal bruke tid nå på når man skal snakke for fort og bare formulere meg dårlig på alle de mellomløsningene vi kan tenke subsidiært, så er det helt klart at det forlikstilbudet som ble lagt frem fra denne siden må jo hensyn tas.
Da mener jeg hensyn tas både i spørsmålet om man skal ha på omfattninger selv, eller hvilken omfattning skal kunne gjøre omfattninger?
Ja, i alle sammenhenger, for å si det egentlig.
Altså, håndtere det i alle sammenhenger.
Ja. Og også der, bare sier jeg litt generelt, at de momentene altså saksøkes avferd underveis også, at det må også hensyn tas der.
Jeg kan jeg bryte inn her og spørre hva du mener med avferd?
Jeg har sagt den. Jeg har sagt noe om det, måten okay. Det ble lansert på, måten man henvendte seg til lovdata på før begjæringen kom, måten man har håndtert prosessen på, håndtert forlikstilbudet på. Jeg vil bare kort si at jeg, blant annet der, bare sier det for din skyld, så du forstår det, da vi samlet oss på tross av midt i sommerferien for å møtekomme det som var en skissert løsning,
I løpet av 10 dager etter at man sa det hastet kom med et forliksforslag der og dere avslo det og plutselig så var forholdene så endret at nå var ikke det aktuelt lenger og dere skulle ha 250.000 kroner og så videre så mener jeg at det også en atferd som viser at dere ikke var opptatt av en løsning selv ikke på premisser som dere egentlig på mange måter selv lanserte det en del av det og så det så kommer jeg til til påstand og den altså mulig for å diskutere det helt på tanken I dag som jeg har tatt opp altså det er jo retten som egentlig bestemmer det en forfølgingssak selv men man bør jo forsøke sin hjelpe til litt jeg enig at man bør endre den påstanden eller slutningen som var den gangen for den forutsatte jo at det var tatt fra den databasen og så videre nå som vi kjenner til kildegrunnlaget så vil jeg foreslå det som, altså på den materielle delen av påstanden I hvert fall vår formelle påstand at begjæringen tas til følge, for så vidt og at man kunne tenke seg noe sånt som at Fredrik Jone Håkon Myhrvold pålegges og slette fra nettstedet rettspraksis.no alle dokumenter som stammer fra uttrekk, skråstrek, kopiering fra skråstrek av lovdatas databaser over høyesterettsavgjørelser på nettsiden I lovdata.no og på lovdatas DVD fra 2005. Jeg tenkte litt på det vi formulerte I forliket, for det var jo et forlik på en måte noe annet, det skal regulere partene mellom forholdene I fremtiden. Da synes vi det ble galt å si 2005-DVD-en, fordi om noen år så ville jo det være feil. Derfor formulerte vi oss mer generisk der, med fra CD eller DVD'er som utgitt senere enn 15 år siden og så videre. Men I en forfølgingssak så har jeg I hvert fall tenkt at da må man være mer konkret på akkurat det som står på spill per I dag. Og at man så heller må tolke den I lys av det. Om det går noen år og den falt I refri, så får de komme og om en omhøring, eller så tolker man det sånn at premissene for den slutningen var at den var fortsatt vernet. Man kunne tenke seg den formulering som jeg hadde I forliket I stedet for, selv om den på en måte virker litt mer som en sånn mindre midlertidig, men ja.
Men kjernen her at dere ønsker at man ikke skal kunne bruke det som ligger på DVD-en I 2005, pluss det som betegnet som den private arkivet fra 2006 og 2007. Det skal de slette og ikke
tilgjengeliggjøre. Ja. Nå har vi sagt slette, for da kan de ikke tilgjengeliggjøre det. Vi kunne jo sagt ikke tilgjengeliggjøre, men vi vet at sånn som det endt opp med det uttrekket I seg selv, ikke, det en krenkelse under denne forutsetningen. Så at det blir liggende der, det... Det synes vi jo helt ikke noe om, sånn som det ligger. Men det klart, dette blir jo opp til retten, om retten synes tilgjengeliggjøringshandlingen den som retten synes det mer naturlig at retten adresserer I denne saken, så lever vi jo selvfølgelig med det. Det jo det vi mest opptatt av. Men det jo ikke sånn databasevern at du kan gjøre de ulovlige uttrekk, og så bare ligge og vente på... Fordi der har jo databaseeieren nemlig en viss kontroll med hvor de gjør den tilgjengelig. Man kan jo for eksempel fjerne de tilgjengelige versjonene av DVD'er som utgitt, I hvert fall I teorien, slik at rettslig sett så blir det ikke helt riktig å bare akseptere at det ligger lagret så lenge det ikke tilgjengelig. Derfor har vi sagt sletting. Men da jeg kommentert det I hvert fall...
Men det notert at den formelle påstanden at forfølgingen tas til følge, og så det en vanlig saksomkastningspåstand.
Ja, og så hadde jeg, det kan du retten lese, men forslaget innebærer jo også for vi skal gjøre tilsvarende uttrykk kopiering for tilgjengelig på andre nettsteder.
Ja, men det som sagt en viss skjønnsfrihet for retten til å finne det som gir en praktisk løsning.
Mm.